Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Солосю-Празе и на видеосувязи из австрийского Граца письменник Альгерд Бахаревич. Добрый день, Альгерд.
Добрый день.
Альгерд, признаюся, я дагэтуль под моцным уражаннем твоего широкого, глубокого текста. Ну, формально он был про часовый отъезд в рамках литературной стипендии. Но сутностно про то, чем ты живешь, чем ты дышишь, что тебе болит. И вот я хотела бы, как мы нашу разговор побудовали не так традиционно, чему съехал, коли вернешься, что думаешь про режим, а так у крыху інших категориях, какие тебе ближайшие, думаю, морально-этичных, таких философских, литературных. И начать я хотела с такого вот питания, вельми складанного и для меня самой, про зло, так? Вот ти, мы все зараз сутыкаемся, зло, добро этой категории, ти может зло быть никчемным? И коли оно такое примитивное, приземленное, что мы часом бачим, чему его тяжко перемогчи?
Ну, я просто поспробую произвожать голос. Напевно, основная слабость зла и его никчемность в том, что зло не здольное ничего створать. Сутность зла – это разбурение. Разбурение и обновление самого себе. И зло в том выгляде, в котором его выставляет сегодняшняя белорусская державная система, оно скрывано, на мой погляд, выключено на изнищение всего живого, изнищение всего вольного, творчего. То, что растет, того, что нарождается человечим духом, человечим розумом. И давайте задумаемся, что створила эта державная система за час своего існавання. Для меня так отказ видовочный. Она створила только сама себе. Створила сама себе инструменты для своей обороны. И ничего больше. Нуль практически. Что важно и пригожее в Беларуси, то, что застанется, то, что можно гонориться, створенное не дякуючи этой державе, а насуперкивой. Эта побудованная в Украине система зла, она вот не здолела выбудовать властные идеологии або некой переконавчей эстетики, того минимуму, на який могло бы обопертися это зло. И мы бачим, что для влады кожная проява творчества, кожное выявление индивидуальности, внутренней свободы, кожный акт самовыявления – это небезпечное злочинство. Тут я маю на увазі не тільки мастаков, так званих творчих людей, жанчина як мати, або, наприклад, батька, студент, науковець, журналіст, там, поет, музика, програміст, мастак, бізнесовець, наставник. Це просто от чоловік, якому цікаво взаємодіяти зі світом, змінятися, спознавати, приносити у його щось, хоч квітки вирощувати без санкцій держави. Человек творчий, человек, який створяє, а нікчемному злу ти просто дар творчості дадено. Державного зла інша задача – щоденне обновлення самого себе, заховання влади. І так, зло це тяжко перемогти, мені здається тому, що воно примітивне, тобто воно обрало саме простий способ взаимодействия, это физический гвалт. Это нечто такое, что выключает человечество, суперечит человечеству духу и природе. Мы все вельми складанные люди. И человек на угол истота вельми тонкая. И когда я, например, чую, что вот треба дзявкти, 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 я разумею, что мается на увазе, но я думаю про то, что человек не створен, как машина для дзелбання. Чоловік вельми уразлівий, чоловік вельми складаний. І ми не можемо себе просто дозволити бути такими самими примітивними, як яни, як гэтае зло. Ми складані, бо ми живі, ми талановиті, ми творчі. І, на жаль, ну, відомо, дух мацніший за гвалт, бо дух чоловічий вічний. Але ж ми тепер говоримо не про вічність. Говорим про конец 20-го года.
А у тебя есть эссе про фашизм, який виходить на разных мовах. Есть у тебя отказ на питання, чому так часто на белорусской земле знову говорять про фашизм, и чому менавіта гэты термин стався першим визначенням вот гэтай жорсткасті, гэтай нелюдскасті, улады, яе репресії?
Я паспрабаваў гэтым разабрацца для сябе, напісаўшы эсэ. Эсэ называецца «Апошняе слова дзяцінства. Фашызм як успамін». Эсэ ўжо перакладзена на некалькі моваў. Я думаю, тут прычын некалькі. Па-першае, беларусам не трэба тлумачыць, што такое фашызм. Гэта наша адна з асноўных гістарычных траўмаў, тое, што перажылі нашы продкі. Значыць, і мы ўсе яшчэ перажываем, і беларусы терпели от фашизма в 40-х годах и снова терпеть сегодня в 21-м столетии. Это черно-белые сдымки часов оккупации, они вельми нагадывают теперешние колеровые фото с 2020-го. То мы все ведаем, что мается на увазе. Другая причина – это то, что понятно, фашизму был вельми добро скрестанный советской массовой культурой, советской пропагандой. Неверагодна моцна паўплываў на свядомасць людзей, якія ўзялі Савецкі Саюз. Фашызм – это як бы натуральная частка нашай штодзённай мовы, частка, так бы мовіць, ацэначнай сістэмы нашай псіхалогіі. Фашыст – гэта той, хто балціць, гэта балтавнік ва уніформе, і нават калі гэта уніформа проста дарагі піжак там або альштук, фашист – это нехто упевнен своей беспокоранности, нехто, кто не мая сумневу, что он мая право на гвалт. И не ведаю, моим там нацкую, например, фашистами могли назвать чудовым контексте и директор школы, и чиновника, и просто некого злого дядьку на улице. И третья причина, я думаю, тем, что слово «фашист» вельми стилистично выразно, и оно не потребует додатковых тлумачений и неких означений. Это, когда мы кажем «фашист», все зрозумело, это простое слово, додатковые некие опасы. Это слово «пресуд», слово «диагноз». И зрозумело, что фашист в Беларуси – это больше, чем просто. Тут слово «фашист» у нас значит не зусім тое, что в Украине Заходу. Это там не ангельский. Да? Это фашист без докладного идеологичного наполнения. Я пришел до высновы, что только в Беларуси быть фашистом – это такая профессия. И люди, вот, они працуют фашистами. Они працуют фашистами. І чакаюць за гэта пенсіі, сацыяльныя дапамогі, узнагародаў за стараннасць. Па-моему, яны проста не бачаць, што тут такога. Фашысты, так. Ёсць розныя прафесіі на свеце. І, конечно, пра тое, ці сапраўды тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта фашызм, можна доўга спрачацца. Але мне здаецца, тут шмат залежыць ад таго, дзе знаходзіцца той чалавек, які спрачае. Я са жніўня до канца лістапада жыў у Менску, я бачу все гэта на ўласныя вочы. Мне, напрыклад, цяжка давесці мне з дапамогай нейкай аргументацыі, што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта не фашызм, правда, фашызм тут. Бо для мяне все прыкметы на відавоку, спроба тотальнага контролю над людзьмі, гэта гвалт, планы гвалт. Это примус до одиноправильной идеологии, это культ жорсткости, полное беззаконие. Замест его улада одного человека, некого проводыра, так? Полное отмовление будущего, международная изоляция, погрозы. И вот это бесконцая смердющая хлусня, это пропагандистские истерики. Я не ведаю, коли это не фашизм, то как это можно назвать еще? Але тут право вот что. Помилка в том, что при слове «фашизм» большинство бачит перед собой выключно в образ нацистской Немеччины. Бываючи, например, про аустрофашизм 30-х годов была такая з'ява. Аустрофашизм, який шмат перенял от итальянского фашизма. Бываем про диктатуру Латинской Америки, Африки. И коммунистичные режимы так само были шмат у чим подобные до Толстого. И про то, что такое эта система, это сталинизм с интернетом, або это фашизм с интернетом. Там долго обмерковывать, але ясно одно, что коли держава называет свой народ фашистами, то это фашистов держава.
Цяпер даволі часта апошнія месяцы гучыць параўнанне Беларусі сітуацыі хатняга гвалту. Калі ёсць сітуацыя хатняга гвалту, то звычайна не выпадае казаць ахвяры, што чаму ты не сышла, чаму столькі цярпела, чаму не скардзілася, чаму не змагалася, бо яна ахвяра. І вось як ты думаеш, гэтак жа не варта папракаць вялікую частку беларусаў тым, што 26 гадоў так доўга цярпелі, так доўга ігнаравалі Лукашэнку, дазвалялі яму фактычна максімальна замацавацца ва ўладзе. Ці тут такая дакладная можа быць паралель з хатнім гвалтам?
Ну вот чаму і як мы дазволілі ўсё гэта? Такая тэма для сэнсавання, і мне здаецца, час для гэтага сэнсавання яшчэ толькі пачынаецца. Ну, уладу трэба і можна было, мне здаецца, абрынуць яшчэ ў 90-х. І менавіта ў 90-х можна было яе абрынуць.
Яшчэ да Лукашэнкі.
Ну вот, як толькі ён прыйшоў, скажам так, ён яшчэ тады не паспеў акружыць сябе такой умацаванай сістэмай гвалту, такой думанай сістэмай прапаганды. Там надышлі просто цёмныя часы, але я думаю, што ў гэтыя цёмныя часы вельмі шмат людзей не сядзелі склаўшы трубку. Пад покрывам гэтай цемры яны рыхтавалі гэты наш 2020. Нават самі, можа быць, не ўсведамляючы, яны рыхтавалі ўсё гэта. Стваралася ў гэтыя часы новая беларуская культура, вольная беларуская культура. Моладзь пайшла ў палітыку. Валася для людзей беларуская гісторыя, значэнне сімваляў. Дзясяткі тысяч людзей, я не перабольшую, адкрылі для сябе важнасць беларускай мовы. То бок, можа быць, яны самі не загаварылі, але усвядомілі яе важнасць. Тысячы людзей тады вучыліся, сотні вучыліся ў еўрапейскіх універсітэтах. Сотні тысяч беларусаў прынялі гэтыя еўрапейскія каштоўнасці, свабоды і дэмакратыі. І ўсё гэта ў 2020, мне здаецца, выбухнула. Ўсё гэта не звалілася просто з неба. Мы былі да гэтага гатовыя. Мы набліжалі гэтыя дні, як маглі, гаворачы словамі з савецкай песні. Нават не гледзячы на все сваркі, канфлікты і ідэалагічныя разыходжанні. Усе яны толькі ўмацоўвалі гэтую ідэю беларускай свабоды. Я не ведаю, все гэтыя людзі, мецэнаты, валянтэры, паэты, перакладчыкі, выдаўцы, гісторыкі, палітыкі, просто энтузіясты, журналісты, мастакі, музыкі, краязнаўцы, культурныя менеджэры, гандляры, вучоныя, просто нейкія апантаныя беларусі людзі у самой краіне і за яе межамі. Але просто, ну, не трэба забываць, што все гэтыя людзі, все мы яшчэ пры гэтым гадавалі дзяцей, мы радаваліся снегу, мы пілі каву, пілі віно, мы чыталі кнігі, пілі гулялі ў футбол, мы куплялі прыгожыя рэчы, мы, не ведаю, гладзілі котак і сабаку. Мы былі жывымі людзьмі, хто нас за гэта асудзіць. Мне здаецца, што не варта цяпер наогул нейкай мовай папрокам да кагосьці звяртацца. Трэба проста падзякаваць усім, хто прынёс гэту ідэю беларускай свабоды праз 26 гадоў, хто не здаўся на моманты сумнення, нягледзячы на моманты ўсіх сумневаў, расчараванняў. Я гэтымі днямі шмат думаю пра людзей, тых, хто не дажыў да нашай рэвалюцыі. Я ведаў шмат такіх людзей. Ты людзі марылі дажыць, але не дажылі. Адзінае, чаго мы хацелі ад дзяржавы за апошнія гады, это каб яна нам не замінала. І, напэўна, гэта была наша памылка. Гэтага, без гэтай стратэгіі не паўстала бы гэтая незалежная культура, якая просто вот прослала по покрову. Але пасля жніўня 2020-го, мне здаецца, показала і показывае себе з самага моцнага.
Некалькі дзён таму я гутарыла з пісьменніцай культуролюгам Юліяй Чарняўскай. На пытанне, чаго яна баіцца, яна адказала, што баіцца, каб беларусы ў сабе не расчараваліся. Бо першыню, паводле яе, увесь свет пачаў іх хваліць, казаць, якія яны цудоўныя, якія яны неверагодныя, і яны самі гэта фізычна адчулі вот у гэтым шмат тысячным, сотнятысячным натоўпе. І цяпер увага свету меншая, пабачыць сябе сярод сотняў тысяч такіх жа практычна немагчыма, і ёсць небяспека расчаравацца ў сабе. і тоді вертання до ранішого буде вельми страшне, так думає Юлія Чарняўская. На твою думку, ці зачараваліся саправду собі беларусы цяпер і наколькі вялікая гэта небяспека расчаравання?
Я не ведаю, мне здаецца, вось гэта вертанне да ранейшага. Вертанне да ранейшага ўжо дакладна не будзе. Чым бы не скончыліся гэтыя пратэсты. Тое, што адбылося, тое, што адбываецца, гэта з аднаго боку вялізная, балючая, глыбокая, адкрытая траўма, гэта такая рана, якая не хутка зацягнецца і цалкам ужо ніколі не загоіцца. Мы цяпер, мне здаецца, все хворыя. Я вельмі добра адчуваю гэта на сабе. Пасля 4 месяцаў гэтых я псіхічна хворы, няўстойлівы псіхічна паранены жахам чалавек. Але з другога боку, тое, што адбылося, гэта таксама гэта вялікая перамога над страхам, перамога над абыякавасцю. Тыя, хто гэта перажыў, ужо гэта ніколі не забудуць. І калі мы кажам пра свет, то упершыню Беларусь займела ў яго вачах некі свой вобраз. Гэта прыгожы, гэта трагічны, прыгожы, запамінальны вобраз. Увогуле так, палітычныя падзеі збываюцца хутка, але фота нашай рэвалюцыі, якія абляцелі ўвесь свет, яны будуць успамінацца нават тымі, хто пра нас забудзе, вот варта ім толькі будзе пачуць нас некалькі гадоў слова Беларусь, як ўсё роўна перад імі мільгне гэтая карцінка. Фота адважных жанчын і мужчын, якія выходзяць без узброеных карнікаў. Я думаю, што ўсё роўна нейкае расчараванне натуральна прыйдзе, оно небезпечнае. Я думаю, што ніякая рэвалюцыя не канчаецца поўнай перамогай, ніякая рэвалюцыя не прыносіць ідэальны свет, увасабленне ўсіх тмараў. Я думаю, што хутчэй за ўсё нас усіх чакае зусім не тое, што мы марым, а можа і зусім не тое. Але тут ёсць і добрая навіна. Яны там, на тым баку, гэтая хунта, іх прыхільнікі, яны таксама ніколі свайго не атрымаюць. Таго, пра што маюць яны. Я тут баюся, напэўна, не столькі расчаравання, нават я баюся даравання і забыцця, што мы можам праўду гэта дараваць, забыць у імя будучага. Але я думаю, што не даруем і не забудзем, будзем не прасці. Гэта цяпер вельмі, вельмі важна і для будучага.
Гучыць на кожным маршы. Это як бы сапраўды і гучыць у вельмі многіх каментарах у сацыяльных сетках. Калі згадаць гэтай шматтысячнай маршы, я гутарыла, калі яны яшчэ былі такімі, з Ганнай Севярынец, якая хадзіла, і ў яе свая формула была, сваё вызначэнне гэтых маршаў, яна кажа, што яны дзейнічаюць па закону роя мурашніка. Такі от кожны ўдзельнік адчувае сябе часткай агульнага, кожны можа ў любы момант стаць лідарам і адчуваць, хто з боку, хто ззаду, нават калі гэта вельмі, вельмі вялікая маса людзей, ўнутраная такая гарызантальная каардынацыя. Ты быў вось у гэтым шматтысячным шэсці не адзін раз. Якая метафара твая для беларускага шэсця, якую б ты абраў?
Ну так, мы з Юліяй удзельнічалі ў шмат які. Маршах, не ва ўсіх, але ў большасці. Ну вось у жніўні я напісаў гэты свой рыфмаваны верш, вось яны, а вось мы. Там ёсць такія радкі, ну, цэнтр, рука ў руку, каб уліцца ў жывую раку на рагу. Так яно і было, насамрэч, так яно і было улетку, у верасні. Мы ішлі пехатой у цэнтр Менску, мы шукалі сваіх, то бок знаёмых людзей, але ўсё-такі сваіх. І так яно было і восень, гэта нашы вылазкі да стэлы, гэты вадамёты, і карнікі, і ўцёкі, і гэта нечаканае нараджэнне калёну з духу дажджу, такая радасць далучэння. Таму, напэўна, мая метафора гэта рака. Можа быць, яна не новая, але вось у маім вершы яна адгучыць, гэта рака. Бывае рака, якая затапіла сабой месца, якое было спраектаванае як пустэль.
Як да гэтага можна такую знакамітую фразу далучыць: у адну і тую ж раку нельга ўвайсці двойчы. Мы ўжо
так.
прайшлі сваю раку, так?
Ну, это вельмі дарэчы, пра гэта я нават і не падумаў. Ну, ну, прайшлі так, таго, што было, больш ўжо не будзе. Надышоў час. Але які гэта быў досвід, гэта быў урок для нас.
А у тым тэксце, які я згадала на пачатку нашай размовы, які быў апублікаваны на тваім фейсбуку, а потым і на нашым сайце, ты пісаў пра незакончаны раман «Святая Кацярына», дзе іншапланетніца распачынае рэвалюцыю. І гэта все пісалася, калі яшчэ нічога не было. Вот, што, па-першае, з гэтым раманам? І хто са шматлікіх жанчын беларускай рэвалюцыі, твая жонка Юлія Тимафеева, таксама жанчына беларускай рэвалюцыі, на зараз удзельнічае ў паэтычных жаночых маратонах, так? Хто з жанчын беларускай рэвалюцыі табе найбольш блізкі?
Ну, што да раману «Святая Кацярына», то ён пакуль што адкладзены, хоць я і часта пра яго думаю. Кстати, яго далей цяпер не мае сэнсу, бо я не ведаю просто, што будзе з маёй творчасцю. Наша рэальнасць цяпер сама па сабе, як нейкі раман, і просто, ну, я не адчуваю права просто напісаць у вас. Я пачаў гэты раман яшчэ летась, просто мне прыйшло ў галаву, от што можа ўратаваць Беларусь. У 15-м годзе падавалася там мне, і што можа зламаць гэтую сістэму, я падумаў, што толькі ганетніца, жанчына, якая ўпала з неба. І я пачаў апісаваць яе жыццё ў Менску, з беларускім мужам, яе жыццё ў Менску дзень за днём. А сёлета ў траўні на нас вось так з неба проста, як іншапланетніца, Клава Ціхановская, і все гэты мае іншапланетныя літаратурныя гульні страцілі сэнс. Хто з нас не мог прадугадаць, што будзе ў жніўні, але было ясна, што пасоўваецца нешта агромніцтае, нешта незваротнае, велічнае і жахлівае. Я не ведаю, вот у ліпені в Каптарунах я дайшоў до 400-й старонкі гэтага атрымана, а потом пачалася наша рэвалюцыя, і мне здаецца, мы самі іншапланетнікамі. У беларусаў было просто не патрапіць. Бы нейкая новая раса іншапланетная прызямлілася на беларускія вуліцы. Я ніколі не думаў, што я дажыву да такога. А твоё пытанне пра жанчын беларускай рэвалюцыі, мне натуральна не хацелася б называць нейкую адну жанчыну. Вось я всімі імі транаруся страшэнна. Ну, просто гэты год, калі я паглядзеў на беларускі жанчын з усіх паловаў. Я не ведаю, я ўжо згадаў імя Светланы Ціхановскай. Я пра гэтага чалавека, як я думаю, і больш з нас да вясны нічога не ведаў, не падазнаваў пра яго існаванне. І тое, як Светлана Ціхановская працуе цяпер, ну, гэта для мяне, напэўна, самае галоўнае, вялікае, моцнае ўражанне году, што тычыцца палітыкі. Вось. А натуральна, Юлія Тимофеева, маю жонка, я просто вельмі ганаруся, я таксама думаў, што яна такая. І сёлета, назіраючы, слухаючы, як яна выступае, як яна выступала ў жніўні ў Менску, як яна спрабуе распавесці всім нашым калегам, чытачам, просто дзям за мяжой, што адбываецца, як яна карыстаецца всімі магчымымі спосабамі, каб данесці да іх праўду, як уважліва яе слухаюць за мяжой. Юля напісала вельмі пранізлівую, я б сказаў, кнігу пра тое, як мы ўдзельнічалі беларускіх восень. Гэта нешта кшталту дзённіка, гэта кніга выйдзе, але я не буду пакуплацца, дзе, калі, ну, я думаю, што я гэта зробіць. Ну, я не ведаю, што тут
сваю кнігу пра беларускія пратэсты, наколькі я ведаю, рыхтуе не сваё, я гэта будзе зборная кніга, і твой расійскі выдавец Барыс Пастэрнак. Я з ім гутарыла некалькі месяцаў таму, запытала, з якім літаратурным персанажам ён мог бы параўнаць Александра Лукашэнку. Той адразу канстатаваў, што няма чаго тут вот мераць сусветнай класікай, складанымі адмоўнымі героямі таго ж Дастаеўскага. Ну, вось больш такія схематычныя героі літаратуры для падлеткаў сучасныя. Яшчэ неяк параўнаць можна. Ці табе як літаратару вот ліхадзеі, адмоўныя людзі гэтай восені цікавыя, так умоўны Басков, умоўны Шакута там, Карпяков, Эйсман.
Ну, з Барысам Пастэрнакам я пагаджуся. Мы, правда, гаворым пра нейкіх занадта дробных чалавечых вымярэнняў персонажаў. Наогул, на дробных цынікаў, дробных кар'еристах, як мне падаецца. Я нават так сходу і не скажу, ды можа гэта і не трэба шукаць нейкіх персонажаў у літаратуры. Мне цікавыя все удзельнікі рэвалюцыі, і хадзеі, натуральна, цікавыя таксама. Я так просто выбудаваў сваё жыццё, на жаль, магчыма, так адасобіў сябе ад дзяржавы за апошнія гады, ды ніколі ён не быў. Я насамрэч вельмі мала ведаю гэты свет праўдных ліхадзеяў знутры, і ён жа вельмі закрыты свет. Зразумела, яна не цікавая, як сацыяльны феномен, псіхалагічны феномен. Горад расце зло, і хто яны, гэтыя шкадкі даўнага ад фашызму, хто там пад гэтай балаклавай. Але я прызнаюся, вось у чым. З усіх удзельнікаў рэвалюцыі мяне, напэўна, больш за ўсё цікавяць тыя, хто ў ёй не ўдзельнічае. Тыя, хто робіць выгляд, што нічога не адбываецца. Тыя, хто спрабуе жыць так, як жыў раней. Вось хто яны, гэта і праўда для мяне вялікая загадка. Хто гэтая шэрая маса ў тумані паміж ёй і праўдай. Я сыходжу з таго заўсёды, што ніхто не абавязаны быць героем, ніхто не абавязаны сабой ахвяраваць. Чалавек слабы, і гэта асабісты выбар кожны. Як яму жыць, вось, якія рашэнні прымаць. За любую, в прынцыпе, пазіцію мы нечым расплачваемся. Але мне цікава, як можна жыць наогул без того. Як можна жыць і даваць, што ты не заўважаеш гэтага навакольнага жаху. Як можна жыць адмахваючыся ад яго. Бо гэтыя пратэсты, яны от парушылі наш такі мілы, спакойны, утульны лад жыцця, наш такі. Я думаю, што такіх людзей дастаткова шмат. І, напэўна, менавіта на гэтых людзях стаяла ось 20-годзі гэта путая беларуская стабільнасць. Ось, калі я буду пісаць кнігу, ну, я думаю, што ў мяне будуць персанажы, якія проста нічога адбылося.
Я чытала твой агляд літаратурных твораў пра рэвалюцыі, якія ты чытаў. Падаецца, жнівень, верасень гэта было. А што зараз чытаеш? Я разумею, што гэта не адна кніга. І што параіў пачытаць, каб змяніць ракурс, каб набрацца аптымізму, каб от гэты драматызм крыху-крыху ад яго дайсці хаця б у чытанні?
Так, от у жнівні, в верасні я чытала адну за адной кнігі пра рэвалюцыю. І гэтыя кнігі, якія апісывалі досвід рэвалюцыі, пытали мне, што ўлада беларуская робіць памылку за памылкай. Просто набліжае свой канец. Але высветлілася, што ліміт гэтых памылак, напэўна, не вычарпаны. І канца абсурду не відаць. Што я чытаю? Учора я дачытаў кнігу Элізабет Осбрынг, 1947, так называецца гэта кніга. І, напэўна, яна праўда можа быць актуальная і для нас, бо гэта кніга пра той самы 1947 год, калі распачаўся новы час у гісторыі чалавецтва, калі людзям здавалася, што так, як было, ўжо ніколі не будзе. Больш не будзе ніякага фашызму, што цёмныя часы прайшлі. Это книга про надеи тех людей 1900 года, их мары, их мары. И, напевно, я пораю почитать ее, а еще я пораю, когда мы уже кажем про надею, я пораю почитать, напевно, «Каски». «Каски» — это текст, где добро перемагает зло. Вот, например, у выдавецтва Янушкевич вышла новая книга, это «Снежная сестра» Майи Лунде. Это «Каска», переклад с норвежской. Это выдатная книга для детей и дорослых. Это «Каска», якая и тревога, и супокоивая, и дает надею.
Альгерт, ну, питание, на которое никто не может отказать теперь, але тем не менее, чому все это має скончиться, и какой книгой это станет для тебя? И что дает тебе надею? Мы начали уже про это говорить, так?
Вот все лето в жнивне наше житство, оно поделилось на две половы. Да и пасля. И вот с этим новым нам теперь всего только несколько месяцев. Это, напевно, надто мало разобраться себе и найти отказы. Я, например, не могу писать так, как ранее, бо я разумею, что мне раннейшего уже нема. И тому я откажу толком широ. Я не веду.
Але тым не менш мы будзем чакаць тваёй новай кнігі, тваіх новых кнігаў, будзем чакаць выхаду кнігі Юлі пра беларускую восень, пра беларускае лета, калі мы сталі іншымі. А гэта быў пісьменнік Альгерт Бахарэвіч. Дзякуй вялікі за размову, дзякуй вялікі за глыбокія ацэнкі.
Дзякую вам, дзякую ўсім, хто нас.
Всяго найлепшага, дзякуй вялікі.
Всяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.